Pirmdien valdības ārkārtas sēdē lems par Latvijas pozīciju saistībā ar situāciju Baltkrievijā. Iepriekš premjerministrs Krišjānis Kariņš atzinis, ka prezidenta vēlēšanas, kas notika pagājušajā svētdienā, nebija godīgas un brīvas. Savukārt Saeima par Latvijas pozīciju saistībā ar situāciju varētu lemt otrdien. Kā zināms, pēc prezidenta vēlēšanām Baltkrievijā sākās vērienīgi protesti, kuri pirmajās dienās tika vārdarbīgi apspiesti. Tāpat pirmdien koalīcijas partiju sadarbības sanāksmes sēdē spriedīs par augstskolu pedagogu darba samaksas paaugstināšanu. Kā ziņots, saskaņā ar likumu šogad algas jāpalielina arī augstskolu pedagogiem, bet tas nav izdarīts. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku asociācija pieteikusi piketu, kas notiks otrdien gadījumā, ja valdība situācijai risinājumu neradīs. Iepriekš sarunās ar izglītības un zinātnes ministriju ir panākts īstermiņa risinājums. Līdz šī gada beigām nepieciešamo naudu algu palielināšanai ministrija gatava piešķirt no sava budžeta. Algu palielinājuma grafika izpildēja valdībai jāatrod 6 miljoni eiro. Tāpat no pirmdienas mazinās ierobežojumus. Iekštalpās vienlaicīgi varēs pulcēties līdz 1000 cilvēkiem, pašreizējo 500 vietā. Savukārt ēdināšanas pakalpojums sniedzējiem iekštalpās pie galdiņa drīkstēs atrasties 8 cilvēki, savukārt ārtalpās bez ierobežojumiem. Tāpat sabiedriskās ēdināšanas vietas drīkstēs strādāt līdz 2 naktī. Otrdien valdībā skatīs Finanšu ministrijas izstrādāto nodokļu reformu. Ministrijā plānotās izmaiņas nākamgad dotu papildus 180 miljonus eiro veselības aprūpes finansēšanai. Galvenokārt naudu varētu iegūt no iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Tas būtiski samazinātu pašvaldību ieņēmumus. Līdz ar to, mierā ar ministrijas plānu nav Latvijas pašvaldību savienība. Vēl nodokļi pieaugtu nestardant režīmos strādājošiem. Izmaiņas plānots ieviest no nākamā līdz 2023. Gadam. Nedēļas izskaņā svētdien tiks rīkota atbalsta akcija Baltkrievu tautai. Tā būs cilvēku ķēde, kas savienos Baltijas valstis un stiepsies līdz pat Baltkrievijas robežai. Plānots arī atbalsta gājiens Latvijā garšo robežu. Paula Dēvica, Latvijas radio.